Assalomu alaykum. Efirda Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Ozodlik to'qinlaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Bugungi dasturimizda Jizzax viloyatining Do'stlik tumanida yosh kelinchak paxtazorda o'lib qoldi.
Endi to'g'risini aytsam, bu hozir paxtasi paxta terimida vahshiylik bo'lyapti, просто vahshiylik.
O'zbekiston go'zalining siri oshkor etildi. AQSh prezidenti Barak Obama Eron prezidenti Hasan Ruhoniy bilan telefondan muloqot qildi. Ozodlikning erkin mikrofonida tinglovchilarimiz joylardan xabar beradilar hamda dasturimizdan bas maydoni eshitirishini bas onlayn tarzda tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. 3w.ozodlik.mobi deb kirishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. 3w.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Ozodlik to'qinlarida hurmatli tinglovchi, kun ora Ozodlik radiosining elektron pochtasiga, erkin mikrofonga hamda WhatsApp orqali O'zbekiston paxtazorlarida bo'layotgan turli xil voqealar haqida xabarlar kelib turibdi, jumladan noxush xabarlar ham yangrab turibdi. Mana jumladan Jizzax viloyatining Do'stlik tumanida yosh kelinchak paxtazorda o'lib qolgan bu haqdagi xabarimizni Do'stlikdagi manbalarimizdan biri berdi. Uning aytishicha, Do'stlik tumanida paxta terimiga chiqqan yosh kelinchak paxtazorda jon taslim qilgan. Uning aytishicha kelinchak bemor bo'lishiga qaramay paxta terimiga majburlab chiqarilgan, biroq rasmiylar kelinchakning paxtazorda o'lib qolganini rad etmoqda. Do'stlik tumanida fermerlik qilayotgan Abdug'ani Jumaboyevning kelini ismi sharifini aniqlash imkoni bo'lmadi. Paxta terayotgan paytda o'lib qolgan. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan Do'stlik tumanidagi manbaga ko'ra, voqea ko'pak kunduz kuni paxta dalasida ro'y bergan.
O'sha paxtaga majbur qilib chiqargan, o'sha paxtada paxtani ishida shu o'zani ishlagan bo'yicha o'lib qolgan ishi. Paxtani yonida odamlar bo'ladi, o'sha teriyotgan o'tirib qoldi deb o'ylaganda uni. O'tirib davolayapti deb o'ylagan, o'sha keyin qarasa ish turmayotgan, kim yonida yo'lgilar, duvarlarga shu oda shezlari kelsa, qo'yib yuborsa shilqayib yiqilgan, doktorga olib chopamiz. Cho moshinga mindirsa, o'zi moshinda jonini uzilib bo'lgan deb aytganda, moshinda o'lib ketgan
deydi Ozodlik manbasi. Shundan so'ng kelinchak darhol kasalxonaga olib borilgan, biroq doktorlar uning joni allaqachon uzilganini qayd qilishgan. Murdani yorib ko'rib, o'lim sababini aniqlashga uning yaqinlari ijozat bermagan. Taxminiy versiyaga ko'ra, kelinchak qon bosimining birdaniga ko'tarilib ketishidan jon taslim qilgan bo'lishi mumkin. Do'stlik tumanidagi boshqa bir manba ham fermer kelinning paxtazorda o'lib qolganini tasdiqladi. Unga ko'ra, hozir militsiya xodimlari odamlarning kasalligiga, sharoiti bor yo'qligiga qaramay uyma-uy yurib paxtaga chiqarmoqda.
Bilsalar, o'zga Toshkentdan kelib olgan, na gapga tushunadi, na gastakka tushunadi. To'g'ri, Toshkentdagilar, Toshkentda militsiyalar qilyapti buni. Do'stlikda, Jizzaxda ham Do'stlikda uyma-uy yurib qo'yib chiqadi. Ishlaganda to'g'ri chiqyapti. Mashinaga, avtobusga. U prosta shunchalik vahshiylik, mutahamlik qilyapti bular. Ekaga so'ramang. U kam, bilasan, shunday qorong'ida qaytishadi paxtadan. Bu nima deydiligi, erta tong saharda hozir telefonni shipolar. Biroq bu tarixda bir ishlar davri deb bunaqa bo'lmagan. Endi to'g'risini aytsam, hozir paxtasi paxta terimida vahshiylik bo'lyapti, просто vahshiylik. Stalin ham agar valik bo'lganda, tirik bo'lganda, hali nima deydi, hasad qilar bu Karimovga, shuni shunchalik darajada yezibyapti xalqni.
Dedi Ozodlik manbasi. Marhum kelinchak yashagan qishloq fuqarolar yig'ini raisi Shodiyor Aliqobulov fermer Abdug'ani Jumaboyevning kelini vafot qilganini Ozodlikka tasdiqladi. Biroq uning aytishicha, kelinchak o'z uyida jon taslim qilgan, paxtaga chiqmagan va o'z uyida o'lib qolgan, dedi Shodiyor Aliqobulov. Har yili paxta terimiga jalb etilgan hasharchilar orasida o'nlab qurbon qayd etiladi. Joriy yilda Ozodlikka ma'lum bo'lgan paxta 2013 qurbonlar soni 4 nafarni tashkil qildi. 15-sentyabr kuni Buxoro viloyatining Vobkent tumani Narchoq qishlog'ida 6 yashar bolakay Amirbek Rahmatov paxta ortilgan pritsepga chiqib uxlab qolgan va shom qorong'isida uning ustiga terimchilar tergan paxta tagida bo'g'ilib o'lgan edi. Qarshi davlat universiteti tarix fakulteti milliy g'oya yo'nalishining 2 kurs talabasi shu fakultet 4 kurs talabalaridan 4 nafarini 16 sentyabr kuni paxta dalasida pichoqlab qo'ygan, pichoqlanganlardan biri voqea joyida halok bo'lgan. 9 sentyabr kuni Qarshidagi Hilol agrosanoat kollejining 2 bosqich talabasi 1996 yilda Qarshi tuman Saroy qishlog'ida tug'ilgan Muxlisa O'rol qizi Rajabova ham paxta dalasida tok urib nobud bo'lgan edi. Bundan tashqari Ozodlikning erkin mikrofoniga paxta dalasida bo'layotgan voqealar, zo'ravonliklar, mushtumzo'rliklar haqida kunora xabarlar kelib turibdi. Bir zumdan so'ng erkin mikrofonda shu vaqtda biz tinglovchilarimizga so'z beramiz.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Ozodlikning erkin mikrofoniga qo'ng'iroq qilgan Qoraqalpog'iston Respublikasining 4 tumanida istiqomat qiluvchi keksa fermer Ibrohim Yuldoshev paxta terimiga vakil qilib qo'yilgan vakilning andishasizligidan shikoyat qildi. Yana Ibrohim Yuldoshevning aytishicha, garchi paxta ortilgan teleshka hamda traktor va uning ustidagi ishchilar avariyaga uchragan bo'lsa-da, bunga yetib kelgan vakil yordam berish o'rniga hamda yaxshi ko'ngilni ko'taruvchi so'zlar aytish o'rniga ularni so'kib urishgan.
Aytdiraman, 24 sentyabr kuni 4 tumanında Yambaşkala masumunda bir avariya bo'ldi-da. Fermer paxta yetkazib, soat 4'dan semasi abitdan keyin 3 kiloli paxta bilan traktorni, MZ traktorini ortoviga pashmiga sirib ketib, shu avariyalanganda paxta bilan-da. Shuna sotuvchi bo'lgan, pasipda rabochilar bo'lgan, fermer bo'lgan. Keyin buni chiqarganlar sotuvchi malib panatasi familiyasi Qurbonov Rajab Payari endi latigan tillasida ikkitadan jarohat olgan hali banatada tushmadi endi ahvoli yaxshi hozir endi shunga Qirol Botir Respublikasining vazirlar mahkamasidan bekilgan vakil bor Teshayev Shuhrat degan shu kelib qolgan bir soatdan keyin kelib qolgan avariya bo'lgan joyga kelganda kelgandan keyin u ahvol so'rash o'rniga ularga endi bir ko'ngil beraylik ahvolni so'rash o'rniga qayta bularga shu gaplar aytganda endi shu shunday nima qilibdi endi shu keyingi qanday hokimiyatdan yo boshqarmadan yoki yarim vakillikdan bu avariya haqida hech qanday bir nima qilgan emas yaqinda bu nimaga bo'ldi ish payti ko'ngilli kuni shu kuni 10 tonna paxta tashigan 10.5 tonna paxta fermer endi bizga hozir vakillar kunda majlis kechayotgan bir yigit bor doktor qishloqchilar fanlar doktori qoraqalpog'istondagi bosh vakil majlis kunda har 2 kunda 3 kunda majlis o'zi bizni yashaydigan joyimiz Yambaskala massivi shuna 5 bugungi eski savxoz hozir massiv odamning kam joyi bular kunda majlis selektor endi fermerlarimiz endi 4 marta ratsiya olindi 4 marta planni bajaraman deb har kuni shu ahvol mashinga man o'zim manashu hokimlar majbud hokim tuman hokimi bo'ladimi o'zbekimlarni ular fermerlarni urushdan ham qaytmaydi kechqurun bemahalda majlis soat 11 majlis 12 majlis organ yonida gapat bo'lmaydi prokuratura yonida prokuror mudirni nasi yonida bir gapatsa sizga aytapadilar sizga ayb qolsiz fermerlar hech gap aytolmaydi fermerlar aytolmaydi juda ahvol juda o'zi mana endi o'zim yoshim 63 ikkinchi guruhda nimalaydi man fermerning dadasi bo'laman 20 yil safoz direktor bo'lib ishlaganman 20 yil shu massivda cho'lda brigadir bo'lib ishlaganman 10 yillik bosh organ bo'lib ishlaganman endi hech paytda bu daraja bo'lmaganda endi bir shu kitap bulmaydı da sürekli kitap bulmaydı da. Paktadan şirdiğe paktadan şirdiğe adamın özü yok. Şerbi o pul yok. Paktada pul yok. Dönemet yok. Dönemet. Kovunu itir, kovunu ittiriydi. Tamak itir, tamak ittiriydi. Ulan kızları hedef baş atıp üstünde akval dendi. Böyle bir kişiye avarını şey çeken bir ağız su akvalını sorarsın onunla ki şimdi biz bir kuru gezi verilmeyi kalbasın diye baş vekili. O bu takibim ben teyidim atlar diye adamın şu cephede indi şu şu avuçluyor. Hem de ulus diyen vekil var şu avuçluyor. Her tuman diyen var. Bu fıkratura orucun hemen yerine bu aldı. Bilmedim özü. Kim bu yaptı da? Ama da paktada bunun bize silini sapkız uyanmış. Hem de sizin rabo çıkışan bu arada maşine benzerken hadi bu tumanda da bitti maşine yok. Geri gel. Ya şu an paktada olsa kim cevap verir önce rakfalar cevap verir desin. Baş rakfalar. Müslüke rakfalar cevap verir desin. Şu koca adamların yok oğlum bırakın. Adamca münasebeti sunaca.
Dedi to'rtko'llik Ibrohim Yuldoshev. Navbatdagi tinglovchimiz Jizzax viloyatining Do'stlik tumanidan qo'ng'iroq qilgan Maqsuda Shakarova. Bolalar nafaqasi oshirilganiga qaramasdan prezident farmoni bilan aslida amalda esa bu oshmaganidan shikoyat qiladi.
Sizlarga telefon qilishimdan maqsad bor-ku. Bizning prezidentimiz hurmatli Karimovimiz 15-avgustdan oyliklarni, bolalarni pasodiyalarini ko'tarish to'g'risida farmon berdi bilsalaringiz. O'sha bizni Do'stlik tumanida bajarilmadi. Bolalarga pasodiya olamanda shuni hisobiga hozir oilamni tebratyapman. Bolalar pasodiyasi kichkina bolam bor qo'limda, shuni pasodiyasi ko'tarilmadi-da, lekin bozorda narx juda ko'tarilib ketgan hozir. Paxtaga chiqa olmayman, bolam kichkina. Shu yuqoridagi rahbarlarimizga aytsalaringiz, masalan Jizzax viloyatining hokimi moliya bo'limiga ko'tarmabdi-da, boya pasodiyani. Ko'tarmaysizlar deb. Shu xotinimizdan so'rasak, moliya bo'limidagilar ko'tarmanglar deb aytibdi.
Tushunarli.
159,000 so'm olaman-da.
Shu miqdorda
qolgan. Avgustda ham ko'tarilmadi, sentyabrda ham ko'tarilmadi. Shunga sizlarga chiqsak yordam sal yordam kerak ekan yaxshigina deb eshitdim. Shunga o'zlarim bilan maslahatlashib sizlarga telefon qilyapman. Kecha bankka borib zo'r oldim pasodiyam 26 kuni. Shuni ham tug'sang men uchun tug'asanmi? Bo'lmasa pasodiya olma deb eshitib turgan milisa kirgizmadi soat 4 ga bank ishlamaydi deb. Iltimos qilib yalinib zo'rg'a olib keldim shuni ham.
Melisa shunaqa deyaptimi? 90 men uchun tug'asanmi dedimi?
Ha, men shu paytgacha nega soat 4 gacha kelmading dedi. Men aytdim, yo'lda melisa ko'p. Hozir paxta sezoni, o'talmayman desam, 90 men uchun tug'asanmi? Olsang bo'lmasa pasodiya olma deb eshikda turgan bir qorov menga shunaqa deb gapiryapti-da. Melisa. Iltimos qilib zo'rg'a oldim kassada chaqirib.
Deydi Do'stlik tumanida istiqomat qiluvchi ko'p bolali ona Maqsuda Shakarova. Hurmatli tinglovchilar, agar sizda ham bir fikrlar, munosabatlar bo'lsa, bir voqea hodisalar haqida xabar bermoqchi bo'lsangiz, marhamat, Ozodlikning erkin mikrofoniga qo'ng'iroq qiling, biz o'zimiz qaytib siz bilan bog'lanamiz.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Ozodlik to'qinlaridagi eshittirishimiz xalqaro mavzuda davom etadi. AQSh prezidenti Barak Obama Eron prezidenti Hasan Ruhoniy bilan telefonda muloqot qildi. Obama eronlik hamkasb bilan muloqot Tehronning yadroviy dasturi atrofidagi xavotirlar tezroq barham topishiga umidlantirganini ta'kidladi. Mavzu tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon.
AQSh va Eron prezidentlari 1979 yildan buyon ilk bor telefonda muloqot qildi. Barak Obama va Hasan Ruhoniy juma kungi telefon suhbati chog'ida Tehronning yadroviy dasturiga oid kelishuvni muhokama etishdi. Obama Ruhoniy bilan muloqot Eronning yadroviy dastur atrofidagi xavotirlar tezroq barham topishiga umidlantirganini ta'kidladi. Ayni paytda Oq uy rahbari Eronlik hamkasbiga kelishuvga erishish jarayonida jiddiy to'siqlar paydo bo'lishi va so'zlashuvlar muvaffaqiyati kafolatlanmaganini ham eslatdi. AQSh rahbariga ko'ra kelishuv jarayoni ancha murakkab kechishi mumkin, lekin Eronda yangi rahbariyat hokimiyat tepasiga kelishi bilan bu yo'nalishda siljishga erishish imkonlari paydo bo'ldi.
I do believe that there is a basis for a resolution. Iran's supreme leader has issued a fatwa against the development of nuclear weapons.
Kelishuvga erishishimiz uchun zamin bor deb o'ylayman. Iron oliy lideri yadroviy qurol ishlab chiqarishga qarshi fatvo bergan. Prezident Ruhoniy ham o'z mamlakati hech qachon bunday qurol ishlab chiqarmasligini aytgan. Biz ham ironliklarning tinch maqsadlarga qaratilgan va o'z majburiyatlari doirasida yadroviy energiya olish huquqlarini hurmat qilamiz, dedi Obama.
President Ruhoniy has indicated that Iran will never develop nuclear weapons. I've made clear that we respect the right of the Iranian people to access peaceful nuclear energy. In the context of Iran meeting its obligations.
Xabarlarga ko'ra, telefon suhbati Eron prezidentining tashabbusi bilan o'tkazilgan. Avvalroq Eron prezidenti Hasan Ruhoniy o'z mamlakati yadroviy dastur bilan bog'liq mojaroning yechimi bo'yicha o'z rejasini Jeneva shahrida kelasi oy bo'ladigan 5+1 formatidagi muzokaralarda taqdim etishini aytgan edi. Juma kuni BMT Bosh Assambleyasi sessiyasi tegrasida qilgan chiqishida Ruhoniy o'z mamlakatining yadroviy qurol ishlab chiqarish niyati yo'qligini yana bir bor takrorladi. Bunday qurolga Eron xavfsizlik va mudofaa tizimida o'rin yo'q. Bu fundamental diniy va ma'naviy qadriyatlarimizga ham zid keladi, dedi Ruhoniy. Vashington va Tehron o'rtasidagi diplomatik aloqalar 1979 yilda mamlakatda islom inqilobi ro'y bergach uzilib qolgan edi. Yaqin sharqdagi bir qator mamlakatlarda AQSh elchisi bo'lgan Ryan Crocker BMT Bosh Assambleyasining bu yilgi sessiyasi Eron yadroviy masalasining yechimi uchun umidlarni paydo qilganini aytadi. Janob Crocker Ozodlik bilan suhbatda endilikda Eron tarafidan konkret qadamlar qilinishi lozimligini ta'kidlaydi.
It was a good week, I think, in terms of showing some of what may be possible.
Eronliklar o'z yadroviy dasturi bo'yicha Nyu-Yorkdagi so'zlashuvlar payti g'arb davlatlari istagini qondira oladigan takliflarni o'rtaga qo'yajagi borasida ko'p gapirishmoqda. Ko'ramiz buni ular qilisharmikin. Lekin boshlanishi yaxshi, deydi Kroker.
To the table aimed at satisfying Western concerns over their nuclear program. Well, we'll see if they do that. So, you know, a good beginning, but a beginning.
O'z mamlakatining yadroviy dasturi borasida mo'tadil ko'rinayotgan Ruhoniy Eronda iyun oyida bo'lgan prezidentlik saylovida g'olib chiqqan va avgust oyida mamlakat rahbari kursisiga o'tirgan edi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashi Eronga qarshi 4 marta sanksiya joriy qilgan shu paytga qadar. Shuningdek, Qo'shma Shtatlar va uning ittifoqchilari ham Tehronni atom quroli yaratayotganlikda ayblab sanksiya kiritishgan. Bu jazo choralari oqibatida Eron iqtisodiy ravnaqi uchun muhim sanalgan neft eksporti kamaydi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik to'qinlarida eshitirishimiz davom etadi. Indoneziyadan tortib Amerikaga qadar ommaviy axborot vositalari yolg'onchilikda va soxta go'zallikda ayblagan Rahima G'aniyevaning jahon go'zali konkursida qanday asoslarda ishtirok etayotgani o'zbek matbuotida oshkor etildi. Ayon bo'lishicha, o'zini O'zbekiston go'zalini tanlashga haqdor deb sanagan Asian Style model agentligi uni Balidagi jahon go'zaliga go'zali konkursiga yo'llashga jazm qilgan. Jahon go'zali 2013 tanlovi Indoneziyaning Bali orolida bo'lib o'tmoqda. Bugun 28 sentyabr kuni mazkur go'zallik tanlovining final bosqichlari o'tkaziladi. Mavzu tafsilotlari bilan Elmurod.
O'zbek saytlarining Asian Style model agentligi direktori Yelena Yelizarovaga tayanib xabar berishicha, Rahima G'aniyeva milliy tanlovda ishtirok etmagan holda jahon go'zali konkursida qatnashish uchun tanlab olingan. Yelena Yelizarova Rahimani shaxsan o'zi tanlab olgani va jahon go'zali tanloviga jo'natganini aytgan. Yelena Yelizarova jahon go'zali tashkilotchilaridan konkursda ishtirok etish taklifi shu yilning aprel oyida kelganini bildirgan. Biroq mintaqaviy tanlov tanlovini 20-iyungacha o'tkazish shart qilib qo'yilgan. O'zbekiston tomoni bu ishni uyushtira olmasligi aniq bo'lgan Jahon go'zalining Markaziy Osiyo bo'yicha tashkilotchisi Animesh Barua o'zbek go'zalini tanlov o'tkazmasdan turib aniqlash taklifini kiritgan. Shunday qilib O'zbekistondagi 100 ga yaqin fotomodelning fotosuratlari orasidan 5-6 qizga tegishlisi tanlab olingan va ular orasida Rahima G'aniyeva Jahon go'zali tanlovida ishtirok etishga rozilik bildirgan. Rahima G'aniyeva Jahon go'zali tanlovida ishtirok etish arafasida O'zbekiston go'zali tanlovida g'olib bo'lgani, o'zining Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti talabasi ekanini iddao qilgan edi. Avvalroq Ozodlik o'tkazgan tekshiruv davomida O'zbekiston Madaniyat vazirligi mutasaddilari mamlakatda O'zbekiston go'zali tanlovi o'tkazilmaganini bildirgan bo'lsalar, Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti bunday talaba yo'qligini e'lon qildi. Pro Model shirkatining Toshkentdagi Pro Art Centro Performing Arts shobasi bosh direktori Javlon Kamolov Ozodlik bilan suhbatda Rahima G'aniyevaning qing'ir yo'l va yolg'on yashiq yo'l bilan Pro Model shirkatining nomini sotib Miss World xalqaro go'zallik tanlovida qatnashayotganini ta'kidladi.
Bu qiz yutishi yutmasligi yoki bu qizning qanaqadir bir hayotida bo'ladigan ishlar biz uchun qiziq emas, lekin bizani nomimizni yodda sotib ish qilayotganligi bu noto'g'ri. Agar rostdan ham shu qiz O'zbekistonda Miss O'zbekiston bo'lganida boshqa gap edi. Chunki bu qizdan boshqa juda ham bir ko'p qizlar bor. Bu qiz misol uchun mani fikrim bo'yicha bunaqa yutuqni olishga haqli emas edi.
Uning aytishicha O'zbekiston go'zali O'zbekiston tomonidan emas, Qirg'izistonga taalluqli firmalar tomonidan aniqlangan.
Ha, bu yil qanaqadir Qirg'iziston kompaniyasi kelib, Toshkentda zakritiy mashaqa konkurs qilgan, hech kim bilmaydi buni. Kim uchastsiz qilgan unda, nima uchun uchastsiz qilgan. И спонтом эта девушка выиграла, и потом ее забрали туда.
Dedi Javlon Kamolov. Ozodlikning ingliz tiliga o'girilgan bu tekshiruvi g'arb nashrlari va telekanallari diqqatini o'ziga jalb qildi. Xalqaro matbuotda qanday qilib 18 yashar qizning O'zbekistonda 20 yil davomida o'tkazilmagan go'zallik konkursi g'olibiman deb yolg'on bilan xalqaro sahnaga chiqishi jamoatchilikni hayron va lol qoldirgani haqida maqolalar paydo bo'ldi. Jahon go'zali 2013 tanlovi Indoneziyaning Bali orolida bo'lib o'tmoqda. Bugun 28 sentyabr kuni mazkur go'zallik tanlovining final bosqichlari o'tkaziladi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlik radiosi elektron pochta manzili uzbekfeb elektron pochta belgisi arifrl.org.
Ozodlik to'qinlaridagi eshittirishimiz mintaqadan olingan xabar bilan davom etadi. Afg'oniston o'zbeklari orasida Zebojon qo'shig'i uzoq o'tmishga ega deb xabar beradi. Kobuldagi muxbirimiz Olim Ko'hkan bu qo'shiq hali ham mahalliy o'zbek xonandalar tomonidan ijro etiladi. Hamkorimiz Olim Ko'hkanning navbatdagi lavhasi Zebojon qo'shig'ini maromiga yetkazib kuylaydigan afg'onistonlik o'zbek qo'shiqchisi Atolloh bilan o'tkazgan suhbat asosida tayyorlangan.
Zebo jon zebo bo'yingdan aynalay, yonaga tikkan bo'yingdan o'rgilay, yonaga tikkan bo'ying tillo bo'lsin, ichida o'g'li qizing mullo bo'lsin.
Tinglaganingiz afg'onistonlik o'zbek mahalliy xonandalardan biri Atolloh Eshonzoda ijrosidagi qo'shiqlardan bir parcha edi. U marhum tog'asi Eshon Ramazonga ergashib afg'onistonlik o'zbek mahalliy qo'shiqchiligi yo'nalishini ta'qib etib kelmoqda.
Taqriban 18 yil, 17 yil bo'ladi bizda shu ovozxonlikka mashg'ul biz. Marhum tog'abiz bor edilar Eshon Ramazon. U kishini oldidan o'rgangan biz bir bilmayotgan zotlarni undan baqa ustodlardan so'ra bir shakl birodar yaxshi maqsad inshaalloh mardimni ichiga ham ko'p kasblarni ko'rasiz yo o'zingizni ko'rasiz televizorlarga har soat har daqiqa inshaalloh hozir biz.
Zebo jon zebo bo'yingdan aynalay, yonaga tikkan bo'yingdan.
Atolloh afg'onistonlik o'zbeklar qo'shiq sevar xalq bo'lganiga ishora qilib, har doim aholi tomonidan tashviq targ'ib etib kelinganidan mamnuniyat izhor etdi. U afg'onistonlik boshqa o'zbek san'atkorlar qatorida xalqning to'y tomoshalarida qatnashib, aholiga manzur bo'ladigan turli ashulalarni taqdim etadi.
Bizda shu mardimda oldidan ham xo'sh biz. Bizlarda har soat tashviq qiladi. Har soat to'y, to'qiz bu narsalarga mavolxida bizda bor biz. Men ko'proq shu o'zbekki qo'shiqlarni taqdim etaman. Dalil budiki, o'zim tilim bilis. sho'rga shu mahalla qo'shiqchilar yig'iladi, ko'pdan ko'p bir-biri bizdan so'rashib, ko'rishib, yaxshi izzat e'tirom qilamiz. Iloyi shukr, vazi biz yaxshi, masalan, ro'zi biz o'tadi, bir yetoj muhtoj mardim yemas biz.
Zebojon deb nomlanuvchi qo'shiqda ikki o'zbek oshiq ma'shuq dostoni kuylanadi. Bundan oldin ham ayrim afg'onistonlik ashulachilar bu qo'shiqni ijro etganlar. Atolla ham Zebojon qo'shig'ini maromiga yetkazib ijro etadigan mahalliy san'atkorlardan.
Qizil halma ko'rinar bog'lar tomon, buzgani qo'ymas mani bir bog'ibon. Men qo'rqaman bir qorong'i kechada, bir qizil halma uchun bo'lsam yomon. Men qo'rqaman bir qorong'i kechada, bir qizil halma uchun bo'lsam yomon. Zebojon zebo bo'yingdan aynalay, yonaga tikkan o'yingdan o'rgilay.
Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Assalomu alaykum. Bas onlayn eshitirishi Ozodlik to'lqinlarida. Pragadagi studiyada dastur boshlovchisi men Sadiriddin Ashur va programma prodyuseri Alisher Siddiq. Bas maydoni eshitirishi zamirida ilk bor o'tkazilayotgan bas onlayn eshitirishini boshlayapmiz. Bundan so'ng har ikki haftada bir bor chorshanba kunlari jonli efirda bas onlayn eshitirishini tinglaysiz.
Nihoyat mana tinglovchilarimiz so'ragandek, bahs maydoni ham onlayn formatiga, ya'ni jonli efirga ko'chdi.
Jonli efirga ko'chdi va tinglovchilarimiz ayni paytda o'zida bizga bog'lanishlari mumkin. Alisher eslatdi.
Sadir aka, eslatsak, demak, bahs maydonini jonli ravishda radio sunniy yo'ldosh efirimizda eshitish mumkin. Bahs onlayn tarzda veb sahifamizda hamda Ozodlikning YouTube sahifasida, Facebook, Odnoklassniki sahifalarimizda bu dasturni ko'rishingiz, ya'ni nafaqat eshitishingiz, hatto ko'rishingiz mumkin va yana eslatamiz, jonli tarzda siz ham bahsimizga qo'shilishingiz mumkin. Faqat ogohlantiramiz, xavf fikringizga qo'shilaman degan so'z bu yerda mutlaqo taqiqlanadi.
Albatta, bu murosam maydoni emas, bu bahs maydoni. Mana bugungi mavzumiz Amerika Qo'shma Shtatlari Suriyani bombalashi kerakmi yoki yo'q? Xalqaro jamoatchilikning diqqat markazida turgan Suriyadagi voqealar bu mavzuga yana bot-bot murojaat qilishimizga turtki bo'lmoqda. Mana Suriya hukumati AQSh agressiyasini bartaraf qilish uchun o'z ixtiyoridagi kimyoviy qurollarni xalqaro hamjamiyat nazoratiga topshirishga rozilik berdi, biroq ayni paytda AQSh prezidenti Barak Obama bu Suriya hukumati shunday rozilik berganiga qaramasdan Suriyaga qarshi cheklangan harbiy zarbalar,
demak, hali ham Suriyaga hujum qilish, ya'ni hujum qilishi yoki qilmasligi bu mutlaqo ochiq masala.
Ochiq masala bo'lib qolmoqda, chunki Barak Obama bundan bu haqdagi rozilikni Kongress berishini haqida talab qilishini bildirgan. Bu haqda Barak Obamaning matbuot kotibi xabar qilgan. Ayni paytda mana Suriyani bombalash kerak va bombalamaslik kerak degan ikki xil pozitsiyadagi ekspertlarni bugungi bas onlayn eshitirishiga taklif qildik. O'zbekistonlik jamiyatshunos Komron Aliyev va AQShda yashayotgan Ahmadjon Rahimov AQSh Suriyani albatta bombalash kerak degan pozitsiyada. O'zbekistonlik inson huquqlari jamiyatining faxriy prezidenti, Fransiyada yashayotgan Tolib Yoqubov va Shvetsiyada yashayotgan sobiq imom Muhammad Soli Obuti Suriyaning bombalanishiga qarshi. Ayni paytda bu bizning bahslashuvchilarimiz, biz bilan to'g'ridan to'g'ri aloqada. Assalomu alaykum.
Alaykum. Va alaykum assalom.
Shunday qilib, bugungi bas onlayn eshitirishimizda ana shu muhim mavzuni biz muhokama qilmoqchimiz, ana shu haqda munozara yuritmoqchimiz. Demak, bahsimizning birinchi qismini boshlaymiz. Man birinchi bas onlaynning sal tartibini tushuntirib o'tmoqchiman. Avval tarafdorlarga, qarshilarga bir minutdan so'z beramiz, o'z pozitsiyalarini aytib o'tsinlar. Amerika Qo'shma Shtatlari Suriyani bombalashi kerakmi yoki yo'q? Komron aka, marhamat, so'z sizga.
Suriya o'zining jazosini olishi kerak. Ya'ni bu yerda biz Suriya xalqi emas, davlat rahbari Bashar Asadni ko'rsatyapmiz. Chunki Suriya hukumati tomonidan qilingan zo'ravonlik bu nihoyatda katta insoniyat oldidagi gunoh hisoblanadi. O'sha vaqtdagi, ya'ni 21 avgustdagi kimyoviy qurol bilan uyushtirilgan hujum vaqtida 1400 katta kichik yosh ayol va xotin-qizlar bo'lgan. Buning uchun albatta o'sha davlat tomonidan ruxsat berilgan, hozir isbot etilgan faktlardan biri hisoblanadi. Demak, bular o'z jazosini olish kerak.
Rahmat. Rahmat. Komron aka. Komron aka, biz tafsilotlarga keyin to'xtalamiz. Hozir endi Tolib akadan so'raymiz. Tolib aka, siz nima deysiz Komron aka fikrlariga?
Avvalda qo'yilishining o'zi dahshatli. Bir mamlakatni falon mamlakat bombardimon qilish kerakmi, yo'qmi, o'qqa tushish kerakmi, yo'qmi degan savolni o'zi bir qiziq. Masalan, shu Suriyani o'rnida bizning mamlakatimiz bo'lsa-chi, O'zbekiston. Endi O'zbekiston hozir o'sha darajada emas, lekin xudo qo'rsmasa shu darajaga chiqsa, biz nima qildik? Shu Amerika yoki Rossiya bombardimon qilsindirdimidik? Men siyosatchi emasman. Men huquqbonman. Huquqbonlikda insonning eng asosiy huquqi bu hayot kechirish huquqi. Jonli hayot kechirish huquqi. Lekin agar Suriyani bombardimon qilgan bo'lsa buyuk davlatlar, masalan AQSh, etta faqat Bashar Asadni tarafdorlari emas, oddiy odamlar ham o'lib ketadi. Bu turgan gap. Ularni hammasini topib birma-bir o'ldirib chiqilmaydi hech kim. Shuning uchun mana shu yagona qirom
bombalamaslik kerak. Rahmat. Rahmat Tolib aka. Endi men Ahmadjondan so'ramoqchiman. Amerika Qo'shma Shtatlarida yashayapti. Ahmadjon, sizning fikringiz, bombalash kerakmi, yo'q?
Avvalambor umuman Bashar Asadni hozirgi kimyoviy hujumi haqida ko'pchilik gapiryapti, lekin undan oldin 100 minglab odamlarni o'ldirib yubordi. Unda hech kim indoqda yo'q edi. Endi hozir Amerika bir qo'shilaman, shunga bir yordam beraman deganda hamma bunga qarshi chiqyapti. Meni shu narsa ajablantiradi. Lekin albatta bombalash kerak, sababi agar hozir Asadga bunaqa yon bosadigan bo'lsak, hozir Asadga agar Rossiyani punjiga kirib olib o'zini o'sha nimalarini manfaatlarini ko'zlayotganiga ko'z yumadigan bo'lsak, kelajakda bundan battarroq holatlar bo'ladi boshqa diktatorlar tomonidan. Ya'ni men o'sha bombalash tarafdoriman va men shu fikrimda qat'iy qolaman.
Rahmat, rahmat. Demak, va yana bir oponentimiz qoldi, Muhammad Soli Abutov. Marhamat, sizning fikringiz.
Assalomu alaykum, radio tinglovchilar va bahs maydoni ishtirokchilari. Men o'zimning fikrlarimni aytib olishim uchun boshlovchidan iltimos qilar edimki, meni so'zimni bo'lmasdan eshitib tursangiz sabr bilan.
Sizga keyin navbat beramiz hali, faqat hozir siz kirish qismiga aytingiz.
Men shu kirish qismiga ham sal ko'proq gapirishim mumkin demoqchiman. Men shuni aytmoqchimanki, Amerika tarafidan Asad rejimini bombardimon qilinishligi yakka tartibda aytib qo'yay. Hali bu yerda BMTning xavfsizlik komitasining qarori bilan emas, yakka tartibda bombardimon qilinishi 3 jihatdan xato bo'ladi, noto'g'ri bo'ladi va men bunga qarshiman. Birinchisi, xalqaro qonunlar, mavjud xalqaro qonunlar sistemasi, ya'ni adolati buziladi. O'zi bu yerda adolatni o'zi borligi hali aniq emas. Ikkinchisi, inson sifatida mana Tolib aka aytganlaridek, insonlar Asad rejimining tarafdorlarini yosh bolalar, ayollar, qariyalar nobud bo'ladi, uylar vayron bo'ladi, ya'ni nohaq odam o'ladi. Asadni o'zi emas, o'sha yerdagi odamlar o'ladi. Asad o'tiradi o'zini nimasida, bunkerida yashirinib.
Rahmat.
Uchinchisi.
Rahmat, rahmat Muhammad Sol janoblari. Hali yana bu mavzuga qaytamiz. Va eslatib o'tmoqchiman, bugungi bas onlayn bizning eksperti o'zbekistonlik siyosatshunos Farhod Tolipov hozir u biz bilan aloqada va bu Farhod aka, sizlarning baslaringizni eshitgandan so'ng tosh qaysi tomonga og'ir bosgani haqida o'z fikrlarini bildirib o'tadi. Demak, bahsimizni davom ettiramiz, ikkinchi qismga o'tamiz. Mana Suriyadagi to'polonlar arab bahori inqiloblarining davomi sifatida 2011-yilning mart oyida boshlangan edi. Suriya prezidenti Bashar Asad hokimiyat tizimida demokratik o'zgarishlarni talab qilib chiqqan namoyishchilar hukumat harbiylari tomonidan ayovsiz o'qqa tutilgan, bu xunrezliklarga qarshi o'tkazilgan boshqa namoyishlar ham tanklar yordamida, to'plar yordamida hamda o'qotar qurollar yordamida ayovsiz bostirilgan va Suriyaning bir necha shaharlarida mana shunday namoyishlar bostirilgandan so'ng minglab, 10 minglab odamlar qurbon bo'lgani shu paytgacha aytiladi va so'nggi bu xalqaro jamoatchilikni oyoqqa turg'izgan narsa bu Suriyada kimyoviy qurol qo'llanilgan bo'ldi. Kimyoviy qurol qo'llanilganini esa muxolifat Suriya hukumati qo'llagan deb iddao qilib chiqdi, lekin Bashar Asad hukumati buni tan olmayapti. Endi mana bahsga o'tamiz. Demak, Qahramon aka, nima uchun endi siz asoslab bering, bombalash kerak deyapsiz? Masalan, u yerda aholi bor, xalq bor va siz shunday qattiq pozitsiyada turibsiz, opponentlaringiz aytganidek. Marhamat.
Birinchi navbatda Tolib akaga bizni nomimizdan ko'pdan ko'p salomlar, eshitganimdan ovozlarimni qayta xursandman. Biz Toshkentda Tolib akani hali esdan chiqarganimiz yo'q. Endi bu yerdagi bahsi tushunmovchilik joyi shundan iboratki, bombalash degan vaqtida u bombani bozori o'rtasiga tashlansa kerak degan faraz yuribdi. Yo'q, unaqa emas, uni detallariga e'tibor berish kerak. Birinchidan, Amerika masalan bombardimon qilgan vaqtida u oldin o'sha harbiy shtablarni, general shtab joylashgan joyni yoki masalan boshqa o'sha davlat muassasalarini yoki harbiy obyektlarni ko'zda tutiladi va u obyektlarga oldindan e'lon beriladi. Falon vaqtda mana shu yerga hujum qilamiz, odamlar qochib ketinglar degan. Bu birinchidan. Ikkinchidan, biz bu narsani tahlil qilgan vaqtimizda Yugoslaviyadagi bo'lgan voqealarni esga olishimiz kerak. Yugoslaviyada biz davlat tepasida o'tiribmiz, hamma narsa o'zimizning qo'limizda, nima xohlasak qilaveramiz deb bular o'sha saroy shahri, Rusulda Sarayeva deydi, o'sha shaharlarga odamlarni qirishdi, otishdi, snayperlarni qo'yib otishdi. Oxir oqibat shunga keldiki, Birlashgan Millatlar tomonidan muhofaza qilingan Srebrenitsa degan joydagi oldindan Birlashgan Millatlar tashkiloti shu yerga to'plangan qochoqlar bizning himoyamizda bo'lishi bo'ladi deyishga qaramasdan o'sha general Mladich bilan general Karajich bu joyga hujum qilib qariyalardan, chollardan, ayollardan, bolalardan iborat bo'lgan musulmon aholisini qirdi. O'sha vaqtdagi e'lonlar bo'yicha 10 ming odam hisoblanardi, keyinchalik 8,5 mingga sifraga kelib to'xtadi. Ana shunda insoniyatga qarshi nihoyatda qattiq qabih zo'ravonlik bilan qilingan zulm islomdan keyin u Amerika masalan o'sha Birlashgan xavfsizlik anasini qaroriga ham qaragan yo'q. Chunki u Birlashgan Millatlar tashkilotini bu xavfsizlik kengashi bu Rossiya bilan Xitoy tomonidan veto beriladi, har qanday qilayotgan harakat to'xtatiladi ular tomonidan. O'shaning uchun aybdorlikni o'zini bo'yniga olib Belgradga hujum qilindi. Belgradga hujum qilgandan keyin nimaki Yugoslaviya hukumati o'zini musulmonlarga qarshi bo'lgan qatlamlarini to'xtatishga majbur bo'ldi va natijada Karadzic ham Mladich ham hammasi Miloshevich o'zi ham Gaaga sudida javob berishga majbur qilindi. Bu yerda ham xuddi shunaqa voqea bo'layapti va keyin biz Gaaga sudini hali natijalarini ham ko'ramiz.
Qahramon aka, rahmat. Demak, Tolib aka, mana insoniyat Kamron aka aytyaptilarki, insoniyatga qarshi mana bir zulm bo'ldi va bu zulmni to'xtatish uchun bombalashdan boshqa hozir chora yo'q deyilyapti. Siz nima deysiz?
Ya, bu noto'g'ri gap. Man Şunu aytmoqchiman ki, endi hozir afsuski musulmon dunyosida bir-birini tushunmaydigan, bir-biriga g'azab bilan qaraydigan guruhlar juda ko'payib ketdi. Hozir balkim shu buyuk davlatlar shularni bir-birini urushtirib, boshqa qilib, o'zlarini manfaatini bir ko'zlab qilayotgan ish bo'lishi mumkin. Ko'p odamlar shu narsani aytayapti. Bu faqat Suriyadagi alaviyalar va sunniylar o'rtasidagi kurash emas. Bu buyuk davlatlar o'rtasidagi kurash degan gaplar ham bor. Endi men bitta narsani keltiraman. Agar men yo'q noto'g'ri gap aytgan bo'lsam, mana qahramon akalar to'g'rilash mumkin. Bir paytlar o'sha 45-yil urush tugagandan keyin, ikkinchi jahon urush tugagandan keyin Germaniya ikkiga bo'lingan, bilasizlar buni. Sharqiy va g'arbiy Germaniya. G'arbiy Germaniyada bir 3-4 ta davlat joylashgan armiyasi bilan. O'sha paytda xalqaro hamjamiyat oldida bitta masala turgan, asosiy masala natsizmni yo'q qilish. Osha amerikaliklar shunga urg'u bergan. Ana shu Germaniya janubiy g'arbiy Germaniyani demokratlashtirish uchun shu reformalarni boshida Amerika armiyasi turgan. Menimcha general Eisenhower boshchiligida. Endi o'zlaring bilasizlar, natsist partiyasini millionlab a'zolari bo'lgan o'sha paytda ular bekorga jon bermaydi. Ana o'shalarni ishdan chiqarish uchun, faoliyatdan ketkazish uchun Bundestag amerikaliklarning taklifi bilan Bundestag qonun qabul qilgan.
Tolib aka, har qalay Berlinni bombardimoni bilan tugadi bu vaziyat.
Berlinda?
Berlin bombardimon qilindi baribir oxiri. Siz aytayotgan
yo'q.
Ikkinchi jahon urushi provardi.
Gap qo'shilsam bo'ladimi Alisher aka?
Yo, men hali fikrimda aytib bo'lganim yo'q. Berlinda olinishi u butunlay boshqa. Urushdan keyingi davrda men gapirayapman. U paytda hech kim Berlinda bombardimon qilgan emas. Ana shu amerikaliklar bosh turgan tinch yo'l bilan Germaniyani demokratik yo'llarga boshqargan amerikaliklar. O'sha paytda Amerika davlatini boshliqlarini irodasi yaxshi bo'lgan. Endi hozirgi hukumatini irodasi qanday qaligini men bilmayman. Chamasi unchalik emas. Masalan, men yaqinda bir anaqada o'zimda sharhimda yozdim. Mana masalan, Afg'onistondan Amerika armiyasi chiqib ketadigan bo'lsa, O'zbekistonga kelsin. O'zbekistonda o'sha reformalarni o'tkizsin. Tinch yo'l bilan. O'zbekistonda ham xuddi o'sha natsistlarga o'xshagan bir qatlam paydo bo'ldi 24 yil ichida.
Tolib aka, biz O'zbekiston qismiga yana qaytamiz. Endi Suriya voqealarini O'zbekistonga qancha bog'liq ekaniga bunga hali qaytamiz. Bu vaqt yanasiga so'z beramiz. Hozir Ahmadjon gapirmoqchi ekan sizga qarshi. Marhamat.
Xo'p, assalomu alaykum Tolib aka. Avvalambor tarixda mana urush 2-chi jahon urushidan boshlab kelindi. Va agar unda qaraydigan bo'lsak, o'sha tarixga qaraydigan bo'lsak, 2-chi jahon urushini asoratlari hali ham bor. Ya'ni masalan oradan 60 yil o'tgan bo'lsa, haligacha ham uni muhokama qilishadi, haligacha ham u haqida kitoblar yozishadi. Lekin biz agar hozirgi voqealarga qaraydigan bo'lsak, mana 2 yildan oshiq muddat o'tdi, bu 100 mingdan oshiq odam haqida gap ketyapti. Bu dahshat, bu sonlar 100 ming odam. Siz mana bir oddiy bir insonning huquqlarini himoya qilasiz, qancha o'zingizni joningizga jabborga berib. Bu yerda 100 mingta odamni bir boshini siliydigan yoki ularni taraf bo'ladigan kim bo'lyapti mana? 2 yildan beri Rossiya o'zini xohlagan o'yinini o'ynab kelyapti Asad bilan birga. Endi hozir u, men o'ylashimcha, hozir Rossiya shundaniga birdaniga uyqudan turib, bo'ldi, men kimyoviy qurollarni topshirishini so'rayman degani yo'q, bu taktika, bu siyosiy taktika. Ya'ni boshida u kuchini ko'rsatish bo'ldi va qarasaki mashin bilan vaqtni uzoqlatib turib bo'ladigan bir taktika bo'ldi. Hozir mana kecha Fox News'da chiqib gapirdi Asad, bir yildan vaqt o'tadi bu narsa haqida deb. Ya'ni fokus shunday bo'ldiki, hozir bu kimyoviy qurolli shu bo'ldi. Bu 100 mingdan oshiq odamlarni o'ldirib bo'ldi, lekin hammaning fokusi o'sha kimyoviy qurolli yo'q qilsa bo'ldi ekan, bo'ldi. Shun bilan yana o'sha boshini silab, yana Asadni hamma chalga chalib kutaverar ekan. A bu yerda bu Putinni, Putin o'zi kim? Putin ham bir qonxo'r. U mana Grozniyni qancha qirib tashladi, Grozniyni aholisini. Ya'ni sizda bo'lsa shu 2000-yil yillari biz hattoki sartirda bo'lsa, sartirda ham bildiramiz ularni degan.
Ya'ni Ahmadjon aka, sizningcha Barak Obama, demak, bombardimon qilamiz, Asadni boshiga bomba tashlaymiz deyotgani bilan kimni boshini silayapti? Ya'ni oddiy xalqni boshini silayapti deb o'ylayapsizmi?
Yo'q, hozir bu yerda Amerikaning pozitsiyasi shunaqaki, Amerika hozir bir nima deydi, bir abijinni deydi, bir o'zidan bir jahli chiqqan ohangda turibdi, sababi Rossiya 2-0 hisobida hozir yutyapti Amerikani. Snowden masalasida ham yutdi va ikkinchisida o'sha taktika asosida mana bizlar xuddi tinchlikka erishdik, mana bir kompromiss oldik deb turib, hozir hamma osmonga ko'taryapti Putinni. Lekin Putinni kimligini esdan chiqarish kerak emas. Bu yerda hech kim ya'ni bu hukumatni ikkita Amerika va o'sha Rossiya hukumatlari menimcha bu faqat xalq o'ylayapti deb bilmayman. Lekin shunday bo'lsa ham, ya'ni men dushmanimni dushmanim, men do'stim degan harbiylarga yordam berishi mumkin bu narsaga. Ya'ni Iroqda mana ichida bo'lsa 2003-yil Iroqda bombaladi Bush. Lekin bu juda ham noto'g'ri bo'lgan. Biz o'shanda qarshi chiqqanmiz. Sababi o'tda hech qanaqa bir dalil bo'lmagan, hech qanaqa bir sabab bo'lmagan. O'tda Saddam Husayn misol 100 minglab o'zini xalqini o'ldirmagan o'sha paytda. Lekin bu Asadni voqeasi hozir unikal voqea. Ya'ni bu Amerika o'sha boyqa Kamron aka aytdilar, o'sha Bosniya Gersegovinani dam ko'ra dahshatli voqea bu bo'ldi bu yerda.
Rahmat. Rahmat. Obut janoblar, marhamat.
Men Ahmadjon, men e'tirozim bor-da sizga. Siz bu hozir Suriyaga nisbatan Amerikaning ishini, tajovuzini qo'llab-quvvatlayapsiz, manfaatli deyapsiz. Siz unutmang, AQShni o'sha hali aytganingizdek Iroqda qilgan o'sha mana qon to'kkanligini to 10 yil bo'ldi 2003-yildan beri, Afg'onistonda shu to'kilayotgan qonlardan, va siz unutmang, aynan ana shu Amerika tarafidan mana Hamas bugun G'azo sektorida qamalda qolayotganligini, 1 milliondan oshiq odam o'sha yerda qamalda yashayotganligini va aynan ana shu Amerikani o'zi Ben Ali, Muborak kabi diktatorlarga, mana Karimov kabi diktatorlarga doim yordam berib, qo'llab-quvvatlab kelganligini, mana kecha o'z xalqini qon qaqshatgan Sisini generalni Jon Kerri chiqib nima dedi? Ana bu dedi, demokratiyani saqlab qolmoqchi dedi. 5 mingdan oshiq odamni maydonda otib tashlagan Sisini demokratiyani saqlab qolmoqchi dedi. Sizni o'sha Amerikangizni bosh kotibi, davlat kotibi.
Muhammad Solih aka, siz shuni deyapsizki, go'yo Suriyada hech qanday urush bo'lmagan.
Hech qanaqa odam u Amerikani hech qanaqa qayg'irayotgani yo'q Suriyadagi o'layotgan odamlarga. Ularga naplivat odamlar o'layotganligi. O'zining manfaati bor. U Rossiyani ittifoqchisi bo'lgan Asad diktator, lekin AQShga bo'ysunmaydigan diktator. Eron bilan ittifoqchi, Rossiya bilan ittifoqchi. Mana shuning uchun uni yo'q qilishi Amerikaning manfaati. O'zining manfaati uchun jang qilyapti Amerika. Hech qanaqa inson haq huquqi boshqa bir pulga qimmat ularga.
Umuman olganda, Muhammad Solih aka, siz deylik bir X davlatdagi diktator X mintaqaga kimyoviy qurol tashlayapti o'zini xalqini ustidan. Lekin butun dunyo hamjamiyati aytayaptiki, yo'q, biz qarab turaverishimiz kerak, deyapti. Ya'ni siz shunaqa qarab turaverishimiz kerak degan tarafdor
naqa masalani bunday qo'yishlik o'zi boshqacha. Avvalo uni hali aniqmas edi. Diktatorni, Asadni diktatorligi aniq. Sizlar bir narsani tushuning. Men Asadni rejimini bombardimon qilinishiga qarshi degani Asad tarafida degani emas. Bu yerda Asad tarafi ham bor, Asadga qarshi bo'lgan 3-chi pozitsiya bor bu yerda. Men o'sha 3-chi pozitsiyadaman. Men Asadga ham qarshiman, Amerikaga ham qarshiman. Eshitib olinglar.
Endi Muhammad Tolib aka,
o'sha kimyoviy qurolni kim qo'llaganligi aniq emas. ehtimol uni ko'proq mana shu Suriya ozodlik armiyasi generallari qo'llagan degan versiya ham bor va buni yozib chiqyapti. Mana qanchalik ishonchli, mana shu
Rossiya yozib chiqyapti, to'g'ri aytasiz. Rossiya faqat
Belgiya. Yo, buni New Times gazetasi mana bu e'lon qildi. Belgiyalik jurnalist o'sha yerda bo'lgan, o'shani ko'rgan, o'zi eshitgan Belgiyaning bir jurnalisti yozib chiqdi. Muxolifat o'zi uni qilgan, o'zaro kelishib, maqsad shu Asad rejimi qildi deb unga tuhmat qilib, u o'zini xalqini bombardimon qilish uchun. Keyin bu muxolifatni o'zini ham bir tarkibini qaranglar. Amerikaga hech qachon qo'llab-quvvatlaydigan odamlar emas u yerda. Xalifat quramiz deb yurgan mana shu hozirgi bu yerdagi Jabhatan Nusrani Amerika qo'llab-quvvatlaydimi ikki dunyoda? Ya'ni bu yerda Amerikani qilayotgan ishi u ularni qayg'irayotgani uchun emas. Manfaatlar to'g'ri kelib qoldi. Yana shuni ham hisobga olish kerak. Suriyani Suriya rejimiga qarshi Saudiya ham bugun kurashyapti.
Men
kurashayotgani aynan o'sha ala aytganday Eron Asad rejimini Saudiya muxolifatni qo'llayapti. Ma'lum ma'noda diniy faktor ham bor. Shiya sunni degan.
Javob bering Ahmadjon aka.
Men gapiraman, qarang. Sizning savollaringizga shu qarshiligingizga men kontr qarshilik bilan chiqaman. Birinchidan bitta narsani bilib olinglar. Men Amerika faqat men Amerika yoki bunaqa gaplar, bular hammasi bilan ortiqcha gaplar. Gap men Amerika haqida emas. Gap bu yerda haligi bechora aholini yonida kim turadi? Xo'p, manfaat deyapsiz. Boshqa duosiz, xo'p, Jahatdir Nusroy ham turibdi o'sha oldida xalqida. Manachu ular ham xalq tarafda turgani yo'q, o'sha o'z aytganidek ular ham xalifalik quramiz deb chapechalib yurgan guruhlar ular ham. Lekin bu yerda xalq tarafga kim qayg'uryapti? Ya'ni mana 2 yil oldin qatta edi mana shu hozir urushga qarshi chiqayotgan odamlar qatta edi 2 yil oldin Asad o'zini xalqini qirishni boshlaganida. Ya'ni bu yerda aniq tiniq bu yerda genotsid ketyapti-ku. 100 ming aholi bu salkam nima deydi? Bir bitta katta shahar aholisi bu. Ya'ni qana qilib biz ayta olamizki, hozir bo'ldi temasin deyapsiz. Xo'p, Asadga temasa, xo'p, Asad nima bo'ladi hozir? Oqibati nima bo'ladi? Yana boshini silaydi. Yana 1 yil o'sha kimyo qurollarini ketqizishga 1 yil vaqtimiz kerakyapti. 2 milliard, 3 milliard dollar pul kerakdi. 1 milliard qatdi. Uni ham kimdir beradi. Endi hozir Putin masalasiga qarang. Mana Putinni ko'tarib yuboramiz. Ikki odam bu. Snowden masalasida ham, boshqa masalada ham o'zini bir osmondek, o'zini karoldek tutib gaplashyapti hamma bilan. Nimaga? Sababi bu yerda aytganingizdek, nima bor? To'qnashuvlar bor, buni hech kim inkor qilmayapti. Lekin xalq tarafda turib, u xalqi kuchi bo'lmagandan keyin biron bir odam unga yordam berish kerakmi biron bir davlat? Naturalni qilib beryapti, hech narsa qilib beryotgani
yo'q. Ahmadjon rahmat. Hozir bir e'londan so'ng bahsimizni davom ettiramiz.
Bahs onlayn eshitirishi, demak, efirda. Aziz tinglovchilar, ushbu eshitirishimizda siz ham jonli tarzda, demak, ishtirok etishingiz mumkinligini eslatamiz va bu eshitirishni Ozodlikning YouTube portali saytimizdan jonli eshitib turibsiz. Demak, bahs maydoniga qo'ng'iroqlar bo'lyapti. Demak, auditoriyamizdan bir, demak, dastlabki tinglovchimizga so'z beramiz. James Cook biz bilan aloqada. James Cook, siz qaysi lagerga qo'shildingiz hozir mana shu suhbatdan so'ng?
Assalomu alaykum, yaxshimisiz?
Va alaykum assalom.
Bizda nimamiz? Pozitsiyamiz bombardimon qilish kerak.
Kimni barbandir bombardimon qilish kerak?
Bombardimon qilish kerak, Bashar Asadni bombardimon qilinishi kerak. U jinoyatchi. Uni jazolab qo'yish kerak-ku kimdir? Bo'lmasa u saddidan oshib yuqoridagi gaplarga o'xshab 100 ming odam o'lib ketdi aka. 100 ming odam 2 yildan beri urush ketyapti. Uni to'xtatish kerakmi, yo'qmi axir? BMTning xavfsizlik kengashidagi ishlab chiqarilgan mexanizm buni to'xtatib qola olmayapti-ku.
Uni to'xtatganingizdan keyin uni to'xtatish kerak deyapsiz. Lekin ayni paytda 100 minglab odamlarni aynan u o'ldirganligi haqida aniq dalillar bormi? Chunki bu kurash ketyapti, jang ketyapti, urush ketyapti. Urushda odamlar o'ladi ikkala tomondan ham.
Endi o'z manfaatini agar o'z manfaatini ko'zlab, mana otasi 70-yinchi yildan 2000-yinchi yilgacha 30 yil taxtda o'tirdi. Bas partiyasi. Otasi o'lgandan keyin 2000-yinchi yilda o'tirib olgan ketkisi kelmaydi. Diktatorlarga tekkan kasallik bu. Odamlarni qirib tashlash ular uchun hech narsa emas. Masalan, Uganda davlatini bitta diktator o'tgan-ku.
Tushunarli.
Idi Amin. Idi Amin.
James Cook, endi sizga bitta imkoniyat beramiz. Demak, siz Ahmadjon aka va Qahramon aka tomonida ekansiz. Qani o'zingizni oponentlaringizga savol beringki, javob berisha olmay qolishsin.
Endi men ularga savol berganim bilan ular o'zining pozitsiyasida qoladi, uni foydasi yo'q, men bir odamga.
Nima foydasi yo'q? Balkim javob berisha olmas sizni berayotgan anaqalaringizga, dalillaringizga.
Nima deb savol berishim mumkin? Mana misol uchun, hozir 21-chi asrda yashayapmiz, ha? Mana Gollandiya, Angliya, Fransiyalarda mana burjua revolyutsiyalari mana respublika tizimi o'rnatilganiga 1572-yilda o'rnatilgan. Birinchi marta Gollandiyada. 21-chi asrda yashayapmiz. Haqiqiy demokratik respublikaga tizimiga o'tish uchun bu diktatorlarni quritish vaqti kelmadimi? O'shani Amerika qilmasa kim qiladi? O'shalarga bitta savolim bor-da. Yo bironta davlat ko'rsatsin-chi?
Rahmat, rahmat.
Rossiya yoki Xitoy.
Tolib aka?
Davlat
tinglovchimizning savoliga javob bering.
Men gapni ochib, kishini yaxshi eshitmayapman. Shuni shoqim bo'lib kelyapti-da.
Bu kishi aytayaptiki, mana shunda diktatorlarni Amerika quritmasa kim quritadi? Shunday bombardimon qilib deyishyapti-da.
Yo, endi men bu yerda tarixdan biroz gapiryapman desam, shu mana 2-3 marta bo'ldilar endi. Bu fikrni men to'liq aytishim uchun shuni takrorlashim kerak edi yana. Men aytayapman, mana 2-chi jahon urushida SSRga ham AQShga ham ikkita davlat qarshi bo'lgan. Germaniya, Yaponiya. Ha, 2-chi jahon urushidan keyin AQSh ikkovini ham demokratik mamlakatga aylantirdi. Hech qanaqa urush janjal qilgan emas. Tinch yo'l bilan armiyasini kiritib, o'sha reformalarni boshladi. U Amerika qo'rqgan emas, bu davlatlar demokratik bo'lib turib, yo kuchayib ketsa, bizga raqobat qiladi deb. Yo ular qo'rqgan emas bundan. Mana u haligi men shuni aytayapman. Ha, endi hozirgi paytda AQShda o'shunaqa iroda bormi yo'qmi, uni aytish qiyin. Lekin mabodo shu AQSh hukumatining hozirgi ma'muriyatida bir iroda paydo bo'lib, shu Suriyadagi voqealarni tinchlantiraman desa, hech qanaqa bombardimon qilmasdan, katta talafot bermasdan qilish mumkin. Chunki hozirgi zamon texnikasi bo'yicha bir kunda ichida 100 ming odamni tashlash mumkin AQSh soldatlarini. Va hech qanaqa Asad ularga bas kelmay qoladi. Lekin o'shani qilayotgan yo'q-ku, ular bombardimon qilamiz deyapti. Ha, bombardimon qilayotgan paytda bu Muhammad Sallallohu aytganday bolachaqalar ham ketadi. Men boya aytdim. Insonda eng asosiy huquqi bu yashash huquqi. Buni hech kim ana qilish mumkin emas. Qanday muammo bo'lishidan qat'iy nazar, insonni behudaga o'ldirish mumkin emas. Men yana Muhammad Sallallohu Abu Tutta gapini takrorlayman. Biz Asadni himoya qilayotganimiz yo'q. Biz odamlar o'lmasin deyapmiz. Shuning uchun aytayapmiz.
Rahmat. Tolib aka, rahmat. Mana Qahramon aka, Komron aka aytadilarki, baribir bundan boshqa iloji yo'q, deyaptilar-da.
Bo'lmagan gap u. Iloji bor.
Komron aka? Rahmat. Komron aka aloqadamilar? Ha, Komron aka aloqadan uzilib qoptilar.
Bo'lmasa men aka bor, bu yerda ko'p Komron aka tarafdorlari. Qani Ahmadjon aka,
hozir sizga so'z. Rahmat. Ahmadjon Ahmadjon, ishni yaxshimisiz?
Olib aka, assalomu alaykum. Olib aka, iloji bor deyapsiz. Bir qani bir qisqachini aytingchi, qanaqa ilojisi bor? Ya'ni bir reallik, obyektiv bir fikr beringchi qani iloji borligini. Bombalamasdan hukumatdan ketishlik.
Tolib aka aytayaptilarki, bir 100 mingta askar tashlash mumkin bombalamasdan. Shunday qurol bilan haliga sekin.
Yo, tushun. Endi qarang. Xo'p, endi 100 mingta askarni tashlashlik degani bu urush e'lon qilishlik degani, ya'ni bu to'laqonlik urush e'lon qiladi, xo'sh, Vietnamga, Afg'onistonga, Iroqqa o'xshab. Endi bu hozir bomba tashlashlik degani, menimcha o'sha hukumat bilan o'sha muxolifatni mutanosibligini birlashtirish deb o'ylayman. Menimcha o'sha ikkalovining kuchini birlashtirish. Ya'ni o'sha ikkalovining kuchini birlashtirsa, agar askarlarni kirgizadigan bo'lsa, o'sha ichkarining o'zidagi qarshilik harakati bularni joyiga tushirib qo'yardi davno. Lekin bularda Asadda o'sha Rossiyani C-300 raketalari bor, o'sha har xil texnologiyalari bor. Mana shu texnologiyalari bo'lmaganligi uchun ham mutanosiblikni tenglashtirish kerak deb o'ylayman.
Rahmat. Ozodlik to'lqinlarida bas onlayn eshitirishini tingladingiz. Bugun biz Suriya hukumatini AQSh bombardimon qilish kerakmi yoki yo'q degan mavzuda bahslashdik. Basda o'zbekistonlik jamiyatshunos Komron Aliyev, AQShda yashayotgan Ahmadjon Rahimov hamda o'zbekistonlik inson huquqlari jamiyatining faxriy prezidenti Tolib Yoqubov hamda sobiq imom Muhammad Solih Obutov qatnashdi. Salomat bo'linglar, yana ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha xayr, sog' bo'linglar.